В рецептах життя єпископ Української греко-католицької церкви у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії, почесний ректор Українського католицького університету владика Борис Гудзяк. Владика Борис – учень патріарха Йосипа Сліпого, громадський діяч, провідний науковець у галузі церковної історії. Народився у 1960 році в США. 23 роки тому здобув ступінь доктора славістики і візантиністики у Гарвардському університеті. Того ж року приїхав в Україну і заснував Інститут історії церкви. У 98-му році прийняв тайну священства. 2012 року у Львові відбулася архієрейська хіротонія отця Бориса Гудзяка, яку очолив блаженніший Святослав Шевчук. Борис Гудзяк – автор понад 30 друкованих праць. Найбільша праця – Київська митрополія, Царгольський патріархат і генеза Борестейської унії. У 2015 році став кавалером ордену Почесного легіону. Член Пласту належить до курення Орден Хрестоносців.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Вітаю вас, владико. В нас довгоочікувана зустріч з вами, і я сподіваюся, що сьогодні наші слухачі через призму вашого досвіду, через призму вашої віри зможуть почути відповіді на багато питань. Сьогодні програму «Рецепт життя» я пропоную поділити на кілька таких частин. Ми не можемо, хоч ми християнське радіо, я бачу, що тут ведеться запис на християнське телебачення, але ми не можемо уникнути теми політики. Тому що ми живемо в інформаційному просторі. Зараз на кону фактично мир не тільки України, а мир світовий. І ми ретельно за тим стежимо, як християни. До речі, навіть керуючись словами ось кілька днів тому зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що варячись в цьому інформаційному просторі, ми включені в цей процес, ми маємо всіма силами допомагати зараз фронтові і всіма силами підтримувати тих, хто потребує. Тож першу частину ми присвятимо, з вашого дозволу, все ж таки політичній темі, другу частину ми присвятимо, звичайно, церкві, третю частину поговоримо про вас, тому що, думаю, нашим слухачам ви надзвичайно цікавий як особистість. Тож, якщо почати із політичних подій, ось сьогодні закінчились переговори в Мінську. Це переговори четвірки лідерів країн, які ми вважаємо, що вони можуть вплинути на перебіг подій і в Україні, і на встановлення миру в світі в цілому. І от сьогодні, ідучи до вас на інтерв'ю, я якраз так стежила за цією прес-конференцією, яка відбулася, і за тим, що було сказано, про що були домовленості. Ще немає таких якихось конкретних кроків для нас, звичайних обивателів, ну, видимих, але вочевидь, що зараз вирішується доля миру. Як ви вважаєте, владико, хороший мир краще, ніж добра війна, чи в нас все-таки є якісь фундаменти, якісь, ну, скажімо, ступені, які ми не можемо опустити? Наприклад, та цілісність держави, чи там, скажімо, економічна незалежність, чи наше прагнення бути не позаблоковою державою, тобто те, на компроміс, з чим ми не зможемо піти.
Ці процеси, очевидно, є складні. І годі, ще не маючи інформації про переговори і їхні висновки, їх аналізувати. Але є певні константи, які були, є і будуть в цій ситуації. На такому світському рівні, на рівні наших міркувань і наших дій, дуже багато залежить від співставлення чи балансу певних сил. Міжнародна спільнота має колосальні важелі, не лише військові, мілітарні, але передусім економічні, політичні, для того, щоб впливати на Росію, щоб вона припинила напад на українську землю. Міжнародна спільнота може буквально протягом кількох днів поставити на коліна економіку Росії, ізолювати її. Ніхто не бажає упокорювати росіян, ні українці цього не бажають, тим більше християни, ні міжнародна спільнота. Але лишилися ще певні важелі невикористані тою ж Францією, Німеччиною, Європейським Союзом, Канадою, Австралією, Сполученими Штатами, які можуть дуже потужно вплинути на мислення президента Росії. Очевидно, дуже важливий чинник – це є саме наставлення Володимира Путіна. І він може одну мить припинити цю війну. Я думаю, що в Україні щодо цього сумніву нема. В глобальній спільноті розуміння цього швидко зростає. І тут це є людина, вона в принципі є вільна, вона може поправити свою помилку, вона може навернутися, за що, я думаю, ми всі молимося. Я в кожному разі давно поділився тим, що я молюся за навернення Володимира Путіна, бо його дії є смертоносні. Не тільки для України, але вони дуже, дуже шкідливі для Росії. Те, що вже відбулося, буде таким ярмом і моральним, і економічним для мільйони росіян на довгі роки. Це є така площина наша людська. Але не забуваємо, що над всім панує Господь. Хто міг 15 місяців тому подумати, що вщент до кінця скорумпована влада президента Януковича своїми всіми силовими структурами, своєю брутальністю щодо дрібного, середнього і великого бізнесу, своєю цинічністю в судах, що та влада скоро закінчиться. Ми навіть, мабуть, 20-21 лютого, рік тому, не уявляли собі, що до обіду президент втече з столиці. Це є, очевидно, чинники важелі і впливи на цьому світському рівні. Але тут відбулося щось таїнственне. Чиста жертва сотні людей стрепенула цілою країною, цілу країну і потрясла цілим світом. Відбулося щось христоподібне. Ці люди йшли як ангці на заріз. Добровільно вони жертвували собою за правду. Немає більшої любові, ніж коли хтось віддає своє життя за друга. Ми читаємо в Євангелії від Івана. І коли це в інтенсивний спосіб відбулося на головній площі столиці країни, в прямому ефірі світових камер, ця жертва мала колосальний вплив. І у цих днях нам є важливо зрозуміти таїнственність процесів, які ми переживаємо. Вони мають свої підйоми, є також моменти великого розгублення. Сам Христос перед своїми страстями молився в Гециманському саду, і з пережиття разом з потом виступала кров на його святому тілі. Нам треба дерзати у вірі, нам треба пам'ятати священною пам'яттю, анамнезою, як Господь пасхально нас воскрешав, хоч би рік тому, і йти з цією певністю вперед.
Владико, ви дуже часто повторюєте, що в Європу ми можемо внести таїнство гідності, про те, що ми можемо з Європою поділитися нашою гідністю. І сьогодні ви згадали цю революцію гідності. Але в той же самий час ми зараз бачимо, що нам дуже багато з чим треба працювати. Ми одна з найкорумпованіших, так? Наприклад, навіть дані на кінець 2014 року оприлюднила міжнародна організація боротьби з корупцією Transparency International про те, що Україна одна з найкорумпованіших. Так, ми бачимо в корупцію в різних сферах. Навіть коли ми запрошували іноземців до нашого уряду, намагалися визначити, яка ж сама сфера є найкорумпованіша. Їх набиралося дуже багато. Та є над чим працювати і всередині, в кожній родині. Так, але разом з тим Європа зараз за нами стежить. На час Майдану в нас був реальний підйом. Можливо, такі очікування навіть самих українців щодо себе були набагато більші. Зараз зацитую слова, наприклад, того самого Андрія Кузьменка, Кузьми Скрябіна, так, з останнього його інтерв'ю, яке він давав у Кременчуці, у людей сідають батарейки. З одного боку, ми бачимо ряд спектр проблем, з якими треба боротися системно, тобто ту саму корупцію людина сама по великому рахунку подолати не може, тому що ми говоримо про корупцію, яка є системою, яка є моделлю поведінки багатьох, так? А з іншого боку, ми говоримо про те, що кожен сам, який стає воїном, навіть в антикорупційній боротьбі, або, скажімо, воїном в допомозі армії, в допомозі там ще чомусь, в нього сідають батарейки, тому що ми тримаємо таку оборону уже більше року. І в тому всьому, яку гідність ми можемо показати Європі, як імпортерами якої гідності, скажімо, ми станемо, у вас є змога бачити те, як бачить Україну світ. Тому ось ваше бачення цього, будь ласка.
Коли організм, інструмент, який працює на батарейках, працює довго і інтенсивно, це і нормально, щоб сідали батарейки. Тобто ця втома, це і нормальна. Ми повинні її прийняти і так розуміти, і не дивуватися. Ми також повинні розуміти, що Господь є з нами. Ми є покликані до великих діл, до особливого свідчення. Але нічого ми не зробимо без Божої допомоги. А з Богом ми зробимо все, що ми маємо зробити. І тут є джерело нашого миру, джерело нашої надії і засіб для того, щоб боротися з любим відчаєм. Час покаже. Я, переживши кінець 80-х, різні етапи української незалежності і останній рік в Україні з українцями, будучи весь час спілкуванні з міжнародною спільнотою, утверджуюся у тому, що у нашому народі є великий запас цінностей, гідності і зарядки. Я вже давно перестав пророкувати чи пробувати передбачати, що буде. Бо за останніх 15 місяців щомісяця відбувалося те, чого ніхто не міг передбачати. З дня на день мінялася ситуація. І тому, мені здається, методологія наша, кожного з нас і нас всіх разом, є для нас найважливішим питанням. Треба спати. Може, ви чули, я не раз радив годину скоріше виключати комп'ютер і скоріше йти спати. Я це так часто повторюю, тому що я мушу себе переконати.
Невже спання може врятувати ситуацію, яку ми маємо зараз в Україні?
Ми хочемо одною відповіддю, одною формулою врятувати життя. Давайте так по частинках. Нам треба бути здоровими, нам треба бути виспаними, нам треба на фізичному рівні мати передумови для нормального настрою. Для цього треба спати, для цього треба їсти, для цього не треба багато пити. Для цього треба йти на прохід, бути на свіжому повітрі. Тобто, вже це, якщо ми можемо це забезпечити, це буде чітке, конкретне завдання, яке нас буде відтягати від того, що сидимо ми і варимося у своїх різних страхах, у своїй боязні, у своїх комплексах. Ми бачимо також, що розуміння України у світі дуже розвивається. Я просто, будучи на цьому фронті, протягом останнього року пам'ятаю, як це було на початку березня говорити з представниками європейської спільноти про ситуацію в Україні. Ну, доволі як горохом об стіну. Нерозуміння, таке несприйняття, відчуття віддаленості, дистанції від питання і проблематики. Тоді я старався запевняти, друзі, це заторкне кожного європейця. На жаль, потрібно було цієї трагедії малазійського літака, щоб Європа якось пробудилася. Це пробудження далі триває, воно ще не завершене. Пробудження не означає, що є повна поінформованість, бо інформація йде різна. І на цьому фронті нам, українцям, треба багато ще працювати, щоб донести бачення з України українців про українців. Експорт з України в Європу буде не через мостик, який з висот українських чеснот веде нас в глибину європейських якихось моральних упадків. Це все відбувається таїнственно. Дуже часто грішники, убогі люди, особи, які були на маргінесі, стають носіями Божих правд, світять вони, як ікони, ликом Господнім. Ми, які у цих місяцях переживаємо глибоку кризу, просто ситуацію заставлені йти на глибоку воду. Нас там кинуло життя. Ми не до кінця це вибрали. Це не чеснота само по собі, що ми маємо обставини, які заставляють нас думати про глибокі речі, лишати з боку поверхові погляди. Сьогодні ніхто в Україні не захоплюється Лейді Гага. Коли тече кров, коли вмирають люди, ми, люди, починаємо думати по-серйозному. І цей процес стає передумовою для того, щоб в Україні українці доходили до висновків, які можуть бути плідними не лише в себе вдома, але і в сусідів. І я не сумніваюся, що Україна має покликання, велике покликання щодо Європи, щодо Заходу, але також і до Сходу. Бо ця гідність, за яку ми боремося, цей метод, яким ми свідчили, коли ми мали свобідний вибір, ми свобідно вибирали мирний спосіб, спів, танець, музика, солідарність, сміх, жарт, театр і передовсім молитва, день і ніч. Коли ми це вибирали, ми виробили методологію гідності у 21 столітті, у столітті скрайнього суб'єктивізму, такого зосередження над індивідом, що індивідуалізм робить нас самітними в наших великих містах. У цей час ця солідарність Майдану була таким мікросуспільством, моделем, майданчиком ліків і підходів до проблем 21 століття. Чи це є в Амстердамі, чи це є в Сингапурі. Бо сьогодні глобальна проблематика поширюється, вона гомогенізується, вона дуже подібна є. Так як сучасне мистецтво, годі розрізнити, чи воно з Японії, чи з Ливану, чи з Норвегії, так само і наші різні проблеми. І ми, які заставлені думати про глибокі речі, іти до духовних начал. Ми, які почали молитися посередині міста. В 21 столітті. Це немислимо в Парижі, в Лондоні, в Амстердамі, навіть в Римі. Щоб люди так молилися вночі, щогодини, у морозі, священниками, різні конфесії, навіть різні релігії разом. Це колосальне свідчення, колосальне автовідкриття і це об'явлення для Західної Європи про таїнство, що не відбулася ще деміфіголізація всього, що основні речі в житті – це є такі, які насичені духовним змістом. Це не лише біологія, механіка, фізика чи психологія. Так само і на Росію ми є скеровані своїм покликанням. Те, чому є такий удар? Чому так карає президент Росії Україну анексією Криму і цією штучною гібридною війною? Тому що він боїться. Він боїться маніфестації гідності. Він боїться маніфестації свободи, солідарності, свободи слова, громадянського суспільства. Він боїться молитви. Він боїться молитви і свободи духа, яке дає автентичне духовне життя.
Я нагадую для наших слухачів і глядачів, що триває програма «Рецепт життя», і ми сьогодні говоримо із владикою Борисом Гудзяком, єпископом Української греко-католицької церкви у Франції, країнах Бенілюксу, Швеції, громадським діячем, ректором, почесним ректором Українського католицького університету і зрештою, учням патріарха Йосипа Сліпого. Ми продовжуємо в другій частині, я так вже, як і обіцяла, будемо говорити про церкву, але почнемо знову ж таки із подій, які сколихнули не лише церковний світ, а і всіх довкола слів папи Франциска, сказаних 4 лютого. Говорячи про події в Україні, папа Франциск назвав війну в Україні братовбивчим конфліктом, так? Багато було думок щодо того, багато пояснень. І, наприклад, я підготувала деякі цитати, бачила статтю Мирослава Мариновича. Стаття називається «Коли дипломатія переважає над засадами віри». Мирослав Маринович говорить про те, що папа був погано інформований, що є Ватиканська курія, яка недостатньо інформує папу про події. Дуже багато моїх знайомих, так думаю, що навіть загальновідомих релігіознавців, які також висловлювались, говорили про те, що недосконало відома інформація і щодо наших подій, і навіть незнання, можливо, такої підтексту термінології, що для нас означає братовбивчий конфлікт. Сьогодні ми світові делегуємо нашу позицію, що в нас немає громадянської війни, ми воюємо з зовнішнім агресором. Натомість слова «братовбивчий конфлікт» можуть розумітися по-різному. І знаю також, що Фредеріко Ломбарді, речник Ватикану, висловився вже, давши коментар на слова папи, він висловився про те, що має бути зібрання єпископів України у папи на щорічному адліміна. На цій зустрічі, можливо, буде пролити світло на ті події, що в Україні є. Як ви оцінюєте ситуацію? Цей вислів папи, він дійсно свідчить про те, що недосконале розуміння все ж таки в світі про той конфлікт, який у нас в Україні, так? Чи це все ж таки прояв, як пише Мирослав Маринович, прояв такої дипломатії?
Ну, це є одне і друге. Є недосконале розуміння, є певні тенденції у дипломатії Святішого Престолу, які мають принаймні 40-літню давність, так званий «Остполітик», з якою мав до діла, з якою мусив змагатися, зокрема, патріарх Йосиф Сліпий. Мирослав Маринович, думаю, не безпідставно вказує на те, що в дипломатії, в тому числі в церковній дипломатії, є спокуса, якщо не просто закономірна тенденція, щоб зважати на владу і керуватися важелями чи радше вагою влади. Тобто там, де є більша влада, там треба обережніше ступати. І там, де є небезпека від великої влади, там може бути небезпечно говорити всю правду. Ну, це є і людське, а в дипломатії це і може навіть притаманне чи закономірне. І Мирослав Маринович говорить про це, що тут небезпека є, що церква, яка покликана говорити чітко і ясно про моральні речі, може заплутатися. Я думаю, що ми ще не почули останнього слова. І на другий тиждень, я думаю, що ми багато почуємо. Папа Франциск не є боягуз. Він виявив велику мужність говорити ясно. Він є чесною людиною, він є Божою людиною. І як він буде бачити і зможе осмислити всі питання, я не сумніваюся, що він зуміє знайти належні слова, щоб назвати речі по імені, вносити в цей дискурс Боже Слово, духовну перспективу, і що він також своїм словом, своєю поставою, своїми жестами приблизить це, що для нас всіх є важливе, і що він наголошує у словах своїх – мир. Мир і спокій людей. Я чекаю важливих слів правди, потіхи, заохочення, благословення від папи Франциска.
Зрештою, пригадується папа, уже святий папа Йоанн 23, який свого часу долучився до встановлення світового миру. Все ж таки, за прямим словом папи були забрані ракети з Куби. Тобто ми знаємо, що церква і папа має вплив на світові уми. Якщо поговоримо про церкву в Україні, особливо минулого року, так, в часі Майдану, церква вийшла із своїх обителів, скажімо так, з своїх якихось парканів. Церква стала близькою людям, тому що відповідала на потреби людей, молилася спільно, благословляла, розрішала. І зрештою зараз, коли в нас є війна, ми бачимо, як воюють капелани, ми бачимо, як священники відкрито говорять про свої позиції. Зрештою, час став такий, що церква мала визначитися зі своєю ідентичністю. Або вона з Україною, або вона з ворогом. Тут не було якихось розмежувань. Звичайно, ми розуміємо, що церква – це вона завжди є з Богом. Але в Україні тут якийсь феномен виник, що церква ще мала визначатися, з ким вона є і що. І зараз, наскільки я бачила звіти нашого апостольського нунція Томаса Едварда Галіксона, звіти лунають про те, що саме греко-католицька церква в Україні зазнає гонінь з боку і терористичних квазі-утворень, як ДНР і ЛНР, і з боку Руської православної церкви, так і так само із Української православної церкви Московського патріархату. Можете прокоментувати це, будь ласка?
Ну, це не секрет, що наші священники були захоплені, деякі побиті і в Криму, і на сході України. Різні є загрози фізичні, також юридичні. Владика Степан Меньок вже від літа видворений є з Донецьку, позбавлений своєї канцелярії, своєї курії. Багато священників мусили виїхати разом з вірними, разом з монашеством з тих територій, які окуповані терористами. І це є факти, які, надіємося, будуть тимчасовими. В багатьох випадках представники Української Православної Церкви Московського Патріархату старалися сприяти, допомагати звільнювати в'язнів. У цій церкві є багато божих людей, які дуже уболівають за справедливість, за гідність і за майбутнє України. На жаль, є також такі, які співпрацюють з терористами, такі, які дуже співпрацювали з корумпованою владою Віктора Януковича. Ну, очевидно, найбільше очікування, яке пов'язане з більшим розчаруванням, це є щодо позиції патріарха Кирила і Центрального правління Російської Православної Церкви, яке виявляється неспосібним в світлі Євангелія оцінити реальні факти. І це є велика-велика проблема для майбутньої Російської Православної Церкви, яка своєю апологією агресивної політики президента Росії може себе дискредитувати на довгі роки в майбутньому.
Скажіть, будь ласка, на цій зустрічі, яка буде відбуватися в Апостольському палаці з папою Франциском, чи буде підніматися питання про патріархат?
Я, будучи єпископом поза Україною, не є членом цієї делегації і не можу сказати точно, які точки є у програмі. Думаю, що воно буде заторкнене, але я думаю, беручи до уваги сучасну обстановку, це не буде пріоритетним питанням, а передовсім буде питання миру, справедливості і цього, як би сказати, залагодження, успокоєння того, що нас всіх найбільше турбує.
Владико, і я бачу, що часу у нас залишається не так багато, ще хотілося б поговорити про справу всього вашого життя, якщо так можна назвати, Український католицький університет, який є фактично колискою християн. Я знаю, що ось в одному з інтерв'ю, навіть підкреслила собі, ви сказали, що головне завдання католицького університету – формувати нових українських лідерів, незалежно від професії. Тобто колискою свідомих католиків, які би йшли в різні галузі і піднімали там, на своїх місцях, ту галузь, куди вони йшли. Встановлення католицького університету відбувалося дуже поволі. В 90-му році ви отримали якийсь старий закинутий дитячий садочок, з якого потім постав... теперішній Український католицький університет. Але, зрештою, ось ця справа вашого життя. Ви задоволені з того, що от зараз, наприклад, перед вами сидить студентка Українського католицького університету, до студії мене завела пані Наталочка, також студентка вашого університету, і зрештою...
Сьогодні в храмі зранку на богослужінні я був з іншими нашими випускниками тут, в Києві. Це, очевидно, колосальна якась благодать, це дуже вдячне таке пережиття. І, властиво, це стається і в Австралії, і в Західній Канаді, і в Австрії, і в Штатах, в Парижі. Зі мною тепер є 10 молодих людей, і велика кількість з них, великий процент – це наші студенти-випускники. Це... Я надіюся, не єдина справа мого життя. Я з університетом далі пов'язаний. Тепер в мене нові обов'язки, які є також справою мого життя, вірні у Франції, Бенелюксі, Швейцарії. Для мене дуже цікаво є, якщо зосереджуватися над темою УКУ, як поширювати бачення служіння університету, скажімо, з перспективи Парижа. І виявляється, університет є дуже пластичним і ефективним механізмом, інструментом для допомоги розвитку нашого церковного життя в Парижі. Викладачі, такі як Мирослав Моринович, Олег Турій, Володимир Тарчановський, інші приїжджають з лекціями, які дуже збагачують наше життя у цей час. Вони допомагають, скажімо, мені пояснювати французькій публіці, що відбувається в Україні. При цьому поясненні відбуваються зустрічі. Ці зустрічі доводять до співпраці. І університет, який є спільнотою, яка мусить вчитися критично думати і говорити у вільному дискурсі з різними людьми, стає такою школою відкритої дискусії і дискурсу з середовищем, яке оточує мене і нас, українців, в Західній Європі. УКУ також був школою формування кадрів. Ми починали з нуля. Ми 2 роки спокійно думали, властиво, що це має бути університет в 21 столітті. Який університет потрібен? Багатоконфесійний, багатоетнічний, постмодерний, посткомуністичний Україні. І оскільки Господь благословив час, той час давав, Господь нам дав таке парадоксальне благословення. В перші роки ніхто не цікавився університетом. Іншими словами, ніхто йому не перешкоджав. Різні авторитети, я так на вушку скажу, і церковні, не дуже вірили, що щось з того буде. І це дало нагоді цій спільноті, яка будувалася на спадщині мучеників, бо перший проєкт УКУ – це було запис історії підпільного життя християн в Україні. Свідомим таким баченням, що саме на цьому нам треба будувати. Це не є минуле, яке ми відкидаємо, а це є школа нашого майбутнього. І у такий еволюційний спосіб, будуючи на мучениках і також на маргіналізованих, від першого року 94-го ми запрошували до співжиття наших друзів неповносправних. Зокрема, умову неповносправних, які мають особливі потреби, але мають особливий дар. Вони не носять маск, фасадів, не будують мурів у стосунках. А в країні, де люди не довіряють одним одному, вони є нашими учителями людських відносин. І те, що напрацювалося у цьому майданчику, мені здається, є щось таке, що може промовити і на схід, і на захід. Місія УКУ висловлюється доволі короткою фразою, що це є академічна спільнота, яка живе вільна, відкрита академічна спільнота, яка живе східнохристиянським духовним життям і вишколює провідників, компетентних провідників для України і міжнародного контексту на славу Божу і для гідності кожної людини. Отже, питання гідності – це було у нашій свідомості, у нашій програмі протягом багатьох років. І очевидно, що це є приємно, коли гідність стає свідомою, коли вона розвивається, коли ми за нею боремося. І тому для мене минуле УКУ є дуже пов'язане з моїм майбутнім служінням. Я думаю, також свідчення, яке було в УКУ, не тільки в УКУ, але було воно там, воно є важливе для майбутнього України, можливо, для майбутнього Європи, майбутнього Росії.
Владики Борисе, у нас є обмеженість трошки по часу, лишається тільки лічені хвилини до кінця ефіру. Але наші слухачі сьогодні від вас почули багато і рецептів, і тієї мудрості, яку ви передавали. Але щоб підводити підсумок над усім сказаним, зрештою дати слухачам ту надію через ваше слово, Я би хотіла, щоб ви сказали кінцеве слово для слухачів, але в тому контексті трошечки історії ще про вас. Ви народилися у Сполучених Штатах Америки. Ви проживали в час мирний, спокійний. Тобто дитина, коли вона формується, майбутня особистість ваша, формувалася в мирний, благополучний час, в інтелігентній сім'ї, з великими можливостями. І людина, яка виросла, наприклад, в часи радянських, там, часи гонінь, часи становлення України, незалежності, утисків, в голові буде мати дуже багато забрал, про ті забрала, про які ви сьогодні говорили. Ну, бар'єри, мури. Тобто, я думаю, що тим, що ваше становлення було в умовах без тих мурів, дасть можливість нам не акцентуватись на якихось проблемах, поразках, на якихось страхах, а дасть можливість нам побачити перспективу поза страхом. Будь ласка.
Я хотів би поділитися з таким основним висновком з моїх багатолітніх досліджень про підпілля церкви, про гоніння християн, про ті гулаги і мучеництво. Основний висновок для мене особисто є наступний. Нема місця і нема обставин, в яких не можна духовно жити. Ці свідки, ці мученики це продемонстрували. Вони трималися Божого, лишалися гідними в екстремальних умовах. І тому їхнє свідчення, яке є відзеркаленням Христової жертви, розп'ятого Бога, який для нас вмирає, але своєю смертю долає нашу смерть, всі наші умертвлення, всі наші труднощі. Це свідчення христоподібних мучеників повинно нас переконувати, що у моєму житті працює Бог. Серед моїх труднощів я можу зберігати і плекати свою гідність. Труднощі – це є можливістю пізнати цю гідність, як ми бачимо сьогодні в Україні, і що нема жодного життя, жодних обставин, позбавлені Божої присутності. Ми всі можемо жити духовно і у своїх межах повноцінно.
Владико, останнє питання, знаєте, це вже як постскриптум. Якби Господь запитав вас, як Авраама, ось зробив такий торг, знищення Содома і Гомори, от, знищення України. І якщо не знайдеться кілька праведників, ви можете сказати, що ви в Україні знаєте праведників, заради яких Господь залишить цю країну в мирі?
Їх є дуже багато. Багато з них є невідомі. Велике число з них – це жінки, це матері. Це ті, які годинами на колінах вимолюють кращу долю для нашої країни, які на своїх тендітних плечах виношують ці хрести нашого народу. Їх немало. Останньо ми попрощалися з Євгеном Сверстюком, який для мене був особливим таким світилом. Ми маємо людей. Вони відкриваються, вони родяться, вони проявляються. На Майдані загинули люди, яких ніхто в Україні до того не знав. Невідомі були наші майбутні герої вчора. І таких невідомих свідків, лідерів, на яких ми всі можемо зоруватися, є багато серед нас.
Я нагадую, що це була програма «Рецепти життя». Сьогодні ми чули мудрість від владики Бориса Гудзяка. З вами була Тетяна Калініченко. Почуємося.
Дякую.